VOA This Morning.
Good morning Indonesia, selamat pagi semua pendengar yang menyimak acara ini melalui radio-radio kesayangan di kota masing-masing. Dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini bersama saya Leona Triyono. Dan tentu saja saya didampingi oleh orang-orang yang hebat di sekitar saya. Madioni sebagai produser yang juga didampingi oleh Miss Renee Turner. Dan juga tentu saja operator kami pagi ini Charleston. Ya, semoga semuanya baik dan bersemangat, terutama pada hari bersejarah, 17 Agustus. Ya, 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Happy Independence Day, selamat hari kemerdekaan. Berbagai informasi dan berita terkini telah kami siapkan untuk Anda dan termasuk yang berikut. Salman Rushdie pulih setelah serangan brutal. Through insulting the sacredness of Islam. Australia didesak agar mempercepat pemrosesan pemukiman pengungsi Afghanistan atas dasar kemanusiaan.
The Australian government promised to help the people of Afghanistan, but help isn't coming fast enough.
Ya, Anda juga bisa menyimak siaran ini secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau juga menyimak kemudian pada secara tidak langsung tentu saja at your leisure melalui podcast kami VOA This Morning. Baik, segera kami sampaikan warta berita untuk pagi ini. Militer Amerika Serikat pada hari Selasa mengatakan telah melakukan uji coba rudal balistik antar benua Minuteman III yang telah ditunda untuk menghindari meningkatnya ketegangan dengan Beijing selama berlangsung unjuk kekuatan Tiongkok di dekat Taiwan awal bulan ini. Tiongkok mengerahkan sejumlah pesawat dan menembakkan rudal langsung di selat Taiwan setelah Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi melakukan kunjungan ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Tiongkok menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya dan tidak pernah mengatakan akan mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Uji coba itu menunjukkan kesiapan pasukan nuklir Amerika dan memberikan keyakinan akan daya mematikan dan efektivitas penangkal nuklir Amerika, kata pernyataan militer itu. Rudal tersebut menempuh jarak sekitar 4.200 mil atau 6.760 km dan diluncurkan dari Vandenberg Space Force Base di California. Sebuah kapal survei Tiongkok yang kunjungannya ke Sri Lanka tertunda menyusul masalah keamanan di India tiba di negara pulau itu Selasa setelah Kolombo memberikan persetujuan untuk berlabuh di pelabuhan Hambantota. Kontroversi atas kunjungan tersebut menggarisbawahi persaingan sengit antara New Delhi dan Beijing atas pengaruh di negara strategis itu di tengah kekhawatiran India tentang jejak Tiongkok yang tumbuh di Samudra Hindia. Yuan Wang 5 digambarkan sebagai kapal penelitian dan survei menurut situs analitis Marine Traffic. Tetapi para analis keamanan mengatakan bahwa kapal itu juga dilengkapi dengan perangkat elektronik pelacak luar angkasa dan satelit yang dapat memantau peluncuran roket dan rudal. Para pejabat di Sri Lanka mengatakan kapal Tiongkok itu telah diberi izin untuk tujuan pengisian ulang berbagai pasokan. Mereka mengatakan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk tetap menggunakan sistem identifikasi dan tidak akan melakukan kegiatan penelitian apapun. Amerika mengatakan Selasa bahwa pihaknya sedang mengkaji tanggapan Iran terhadap proposal final yang ditengahi Uni Eropa tentang menghidupkan kembali perjanjian internasional 2015. Perjanjian itu dimaksudkan untuk membatasi program pengembangan nuklir Iran. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan telah menerima dokumen Iran dari Uni Eropa dan akan berbagi tanggapan Amerika dengan sekutu-sekutunya dari Eropa. Kantor berita resmi IRNA di Teheran melaporkan Selasa bahwa negosiator Iran telah mengirimkan jawaban kepada Uni Eropa dan mengindikasikan mereka tetap tidak akan menerima proposal. Meskipun ada peringatan bahwa jika Iran bersikap demikian, maka tidak akan ada lagi negosiasi. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahim sebelumnya dikutip oleh IRNA telah mengatakan bahwa pihak Amerika telah secara lisan menerima dua tuntutan yang dibuat oleh Teheran. Seorang juru bicara diplomat tertinggi Uni Eropa, Joseph Borrell, membenarkan bahwa Teheran telah menyampaikan tanggapannya dan mengatakan tanggapan itu sedang dipelajari. Ibu negara Amerika Jill Biden telah tertular COVID-19 dan mengalami gejala seperti pilek Senin malam, kata Gedung Putih hari Selasa. Jill Biden hanya mengalami gejala ringan akibat virus itu dan telah diberi resep obat Paxlovid, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan. Biden dua kali dites negatif untuk COVID-19 pada tes antigen cepat Senin, tetapi tes reaksi berantai polimerase yang lebih tepat kemudian dinyatakan positif. Resep Paxlovid adalah obat yang sama yang diberikan kepada suaminya, Presiden Amerika Joe Biden. Pendengar, demikian warta dunia dari VOA Washington DC yang terletak kebetulan di pusat kota Washington ya. Di jantung kota Washington, tidak jauh dari Gedung Putih dan Gedung Kongres Amerika, The Capitol. Ya, pendengar, kita segera ikuti dengan acara berikutnya, Laporan Internasional. Tentu saja Anda mengikuti siaran VOA edisi 17 Agustus 2022, persis hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya yang ramai sekali dengan, di Indonesia ya, ramai sekali dengan acara-acara apa saja, misalnya lomba ini dan itu ya, yang sangat asyik, lari karung, panjat pinang, dan sebagainya. Anyway, saya teruskan dengan laporan internasional cedera yang dialami novelis Salman Rushdie dalam serangan hari Jumat lalu akan mengubah hidup, kata anggota keluarganya. Tetapi Rushdie sudah berbicara sekarang dan dalam proses pemulihan. Sementara itu, seorang pejabat pemerintah Iran mengatakan Iran tidak ada kaitannya dengan serangan itu. Wartawan VOA Laurel Bauman melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Made Yoni.
Kesehatan penulis Salman Rushdie membaik setelah serangan brutal yang dialaminya Jumat lalu, kata anggota keluarganya. Lahir dari keluarga Muslim di India, Rushdie telah lama menjadi pendukung kebebasan berbicara.
I would suggest that one of the things a writer is for is to say the unsayable, to speak the unspeakable, to ask difficult questions.
Saya menganjurkan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan seorang penulis adalah mengatakan yang tak bisa dikatakan, membicarakan apa yang tidak bisa dibicarakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit.
Ketika ia bersiap untuk berbicara tentang ekspresi artistik, Rushdie yang berusia 75 tahun ditikam di leher dan dada di ruang kuliah di negara bagian New York. Ia dilarikan ke rumah sakit di mana ia menjalani beberapa operasi. Agennya mengatakan bahwa hatinya rusak, saraf di salah satu lengannya putus, dan ia mungkin kehilangan penglihatannya. Tersangka dalam serangan itu adalah Hadi Matar, 24 tahun, seorang laki-laki dari New Jersey yang menurut polisi bersimpati terhadap Hizbullah dan Iran. Rushdie telah lama hidup di bawah ancaman fatwa Iran yang menyerukan kematiannya setelah penerbitan bukunya pada tahun 1988, The Satanic Verses, yang oleh para pemimpin Iran saat itu dianggap menghujat Islam. Rushdie melewatkan waktu bertahun-tahun dalam persembunyian, baru keluar dari pengasingan pada akhir 1990-an setelah pemerintah Iran menjauhkan diri dari fatwa tanpa mencabutnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Selasa mengatakan Iran tidak ada hubungannya dengan serangan Rushdie, tetapi menambahkan pernyataan
Salman Rushdie exposed himself to popular anger and fury through insulting the sacredness of Islam.
Salman Rushdie mengekspos dirinya pada kegusaran dan kemarahan rakyat dengan menghina kesucian Islam dan melewati garis merah 1,5 miliar lebih umat Muslim.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, mengatakan
Salman Rushdie has been under threat for decades now. And it is no secret that the Iranian regime has been central.
Salman Rushdie sudah berada di bawah ancaman selama beberapa dekade dan bukan rahasia lagi bahwa rezim Iran telah menjadi pusat ancaman terhadap hidupnya selama bertahun-tahun.
Hubungan yang rumit antara Iran dan Amerika saat ini, sementara kedua belah pihak tampaknya ingin mengadakan kembali pembicaraan nuklir. Mantan Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia pada tahun 2018. Sementara itu, penyerang Rushdie mengaku tidak bersalah atas percobaan pembunuhan dan tuduhan penyerangan. Ia saat ini ditahan di New York tanpa pembebasan dengan jaminan. Saya Madioni, VOA.
Ya, kita teruskan dengan laporan berikutnya. Menteri Imigrasi Australia Andrew Giles kini mengevaluasi tanggapan Canberra terhadap krisis kemanusiaan di Afghanistan. Setahun setelah Taliban mengambil alih kendali negara itu, para aktivis menyerukan agar Australia memberikan lebih banyak visa kepada para pengungsi yang kini melarikan diri dari negara yang dilanda konflik itu. Koresponden VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, sudah setahun sejak aliansi pimpinan Amerika meninggalkan Afghanistan. Puluhan ribu warga Afghanistan telah dimukimkan kembali di Amerika dan Eropa. Australia awal tahun ini mengatakan akan mengizinkan pemukiman kembali lebih dari 16.500 pengungsi Afghanistan selama 4 tahun ke depan. Tetapi jumlah warga negara Afghanistan yang berusaha mencapai Australia jauh melebihi jumlah tempat yang tersedia. Pihak berwenang di Canberra telah menerima aplikasi untuk lebih dari 200.000 pencari suaka Afghanistan, tapi hampir separuhnya belum dipertimbangkan. Menteri Urusan Imigrasi Australia Andrew Giles mengakui bahwa sistem pemrosesan kini kewalahan. Ia telah memerintahkan peninjauan kembali terhadap penanganan krisis suaka di Australia. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Dalam Negeri mengatakan, Australia tetap berkomitmen mendukung komunitas Afghanistan pada saat sulit ini dan meminta semua pihak untuk bersabar dalam proses aplikasi visa. Tetapi Josephine Langdon, seorang pengacara senior di Pusat Hukum Hak Asasi Manusia, satu organisasi HAM independen, menuntut agar Canberra melakukan lebih banyak hal.
The Australian government promised to help the people of Afghanistan, but help isn't coming fast enough.
Pemerintah Australia berjanji akan membantu rakyat Afghanistan, ujar Josephine. Tetapi bantuan tidak datang cukup cepat. Kami dijanjikan mendapat visa kemanusiaan tambahan, tapi kami tahu persis bahwa hanya ada beberapa ribu dari visa itu yang benar-benar dikeluarkan, tambahnya. Australia sejauh ini telah mengeluarkan sekitar 14.000 visa kemanusiaan setiap tahun. Pemerintah negara kangguru itu berharap akan dapat meningkatkan jumlah pengungsi yang dimukimkan menjadi lebih dari 27.000 orang. Namun pencari suaka yang datang dengan kapal diperlakukan berbeda dengan mereka yang mendaftar dan didukung oleh program internasional. Mereka yang tiba dengan kapal akan ditahan di kamp-kamp lepas pantai yang didanai Australia di Pasifik Selatan, tanpa prospek pemukiman kembali di Australia. Kebijakan ini dinilai tidak manusiawi oleh kelompok-kelompok HAM, tetapi pemerintah mengatakan hal ini telah mencegah para pengungsi mempertaruhkan nyawa mereka di laut. Sebuah pusat penahanan di Papua New Guinea telah ditutup, sementara sekitar 100 migran masih berada di Pulau Nauru. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita segera ikuti liputan dari tanah air. Di tengah ketidakpastian global yang masih ada, pemerintah Indonesia cukup yakin pertumbuhan ekonomi tanah air pada tahun depan bisa mencapai 5,3%. Apakah target ini cukup realistis? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2023 sebesar 5,3% di tengah dinamika global yang masih tidak menentu. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangan di gedung MPR DPR RI Jakarta Selasa 16 Agustus.
Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan.
Lanjutnya, inflasi pada tahun depan akan dijaga pada kisaran 3,3%, di mana nantinya kebijakan dalam anggaran negara akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari luar, terutama di sektor energi dan pangan. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran Rp14.750 per dolar Amerika Serikat, sementara rata-rata suku bunga surat utang negara 10 tahun diprediksi berada pada level 7,85%. Masih menurut Jokowi, belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Anggaran kesehatan pada tahun depan akan berada di level Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran perlindungan sosial pun akan dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, pemerintah pada tahun depan juga telah menyediakan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp392,0 triliun. Pendapatan negara, katanya, direncanakan sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB sebesar Rp426,3 triliun. Ekonom Indef Eko Listianto mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh pemerintah pada tahun depan cukup moderat. Hal ini, kata Eko, sebagai dampak dari koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi global yang diramalkan oleh sejumlah lembaga internasional. Selain itu, situasi geopolitik juga belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Kalau angka ini menurut saya sih masih achievable, ya, bisa dicapai. Itu yang membuat kayak tadi, ya, apakah cukup benar-benar nanti pertumbuhan itu bertumbuhnya pada ekonomi domestik, ya, dan investasi gitu yang dibilang Pak Jokowi berkali-kali itu sebetulnya dia mau geser tuh, karena tahun ini kan tahun yang penuh dengan hasil dari windfall dari ekspor sebetulnya, kan. Ketika ekspor ini udah mulai turun kan harus ada penggantinya. Nah, Pak Jokowi berharap penggantinya yang memungkinkan itu pembedanya adalah investasi gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di VOA This Morning, edisi Rabu 17 Agustus 2022. Persis tanggal 17 Agustus, The Indonesian Independence Day, hari yang sangat bersejarah bagi rakyat dan bangsa Indonesia tentunya. By the way, sekarang kami segera sampaikan berita ekonomi.
Pembatalan pembelian rumah di Amerika melonjak pada Juli karena pembeli terus menjauh dari pasar properti di tengah kenaikan suku bunga pinjaman kredit rumah. Sekitar 63.000 perjanjian pembelian rumah dibatalkan pada Juli atau sekitar 16% dari properti yang masuk ke daftar kontrak bulan itu, menurut analis oleh Redfin Corporated. Angka itu naik 15% dari kesepakatan yang dibatalkan pada bulan Juni. Ketika pasar perumahan sedang panas, angka itu sekitar 12,5%. Beralih ke Rusia. Rusia adalah pengekspor gandum terbesar di dunia, mencatat hampir 1/5 dari pengiriman di dunia. Diharapkan negara itu akan mengalami salah satu musim panen terbaik tahun ini. Pertanian adalah salah satu industri terpenting di Rusia, terhitung sekitar 4% dari PDB-nya, menurut Bank Dunia. Dengan berita yang marak, kapal demi kapal yang syarat dimuati biji-bijian berlayar dari Ukraina setelah terjebak di pelabuhan Laut Hitam negara itu selama hampir 6 bulan. Namun secara diam-diam kesepakatan bersama pada masa perang memenuhi tuntutan Moskow untuk membuka jalan bagi gandumnya mencapai pasar dunia. Hal itu meningkatkan industri penting bagi ekonomi Rusia yang terjerat dalam sanksi yang lebih luas. sementara AS dan sekutu Eropanya berusaha menghancurkan keuangan Rusia dengan serangkaian sanksi karena invasi yang dilakukannya ke Ukraina, mereka menghindari sanksi langsung terhadap biji-bijian dan barang-barang lain yang memberi makan orang di seluruh dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ya, pendengar, berbicara mengenai gandum tadi dan kami lanjutkan kini juga masih mengenai gandum yang tumbuh di Indonesia dengan cukup baik. Di tengah pasar global yang terguncang, membudidayakan tanaman ini bisa menjadi jalan keluar tentunya. Sayang karena berbagai kendala harga gandum Indonesia tak mampu bersaing. Nur Hadi Sucahyo melaporkan dari Yogyakarta.
Hamparan ladang gandum seolah tersembunyi di salah satu sisi lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya ada di Kebun Penelitian Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana di Salaran Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Luasnya memang hanya sekitar 1 hektar, tetapi menjadi bukti bahwa tanaman ini bisa dibudidayakan di Indonesia. Salah satu peneliti gandum dari UKSW, Dr. Joko Murdono, telah lebih dari 20 tahun berkutat dengan tanaman ini. Kepada VOA, dia mengatakan gandum mudah ditanam tetapi kurang berkembang karena harga produknya tidak kompetitif dibanding produk impor.
Kami sudah menghitung kalau secara konvensional kita harga jual nggak bisa kompetitif dengan harga internasional. Yang konvensional itu melibatkan petani ngolah, pakai cangkul, lalu pakai pupuk kandang, lalu nanti panennya pakai sabit. Sentuhan mekanisnya masih minim lah.
Penelitian gandum saat ini tidak lagi berpusat pada cara membuat tanaman subtropis ini bisa tumbuh di Indonesia. Varietas yang dikembangkan para peneliti sudah membuktikan bahwa gandum juga bisa tumbuh di kawasan tropis. Konsentrasi peneliti saat ini adalah menjadikan biaya budidaya gandum lebih rendah. Upaya itu antara lain ditempuh dengan mekanisasi kerja. Peran petani untuk menanam, merawat, panen, dan pasca panen ditekan dengan kehadiran mesin. Sejauh ini Joko mampu mengolah 1 hektar gandum dengan 2 petani. Indonesia sebenarnya sudah cukup lama memberi perhatian terhadap upaya budidaya gandum tropis. Kepala Balai Penelitian Tanaman Serealia, Kementerian Pertanian, Dr. Amin Nur kepada VOA mengatakan, penelitian terkait gandum sudah berjalan sejak sekitar tahun 2001. Lembaga yang ada di Maros, Sulawesi Selatan ini sampai sekarang menjadi pusat penyedia benih tanaman serealia, termasuk gandum. Gandum tropis adalah salah satu varietas yang dikembangkan untuk menyesuaikan dengan iklim Indonesia.
Memang tanaman gandum ini adalah tanaman subtropis. Dia membutuhkan suhu dingin selama siklus hidupnya. Itu dikenal dengan nama vernalisasi. Namun ketika kita kembangkan di Indonesia, suhu lingkungan yang cocok dengan lingkungan tropis selama ini adalah di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut.
Jika Indonesia ingin mengembangkan gandum, yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan kebijakan dari pemerintah. Varietas telah tersedia, teknik dan teknologi terus dikembangkan, dan hasilnya terbukti cukup baik terutama dalam skala industri. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, di tengah kampanye Kebaya Goes to UNESCO, patut dicatat bukan hanya perempuan Indonesia yang gemar mengenakan kebaya. Ya, kita ikuti laporan selengkapnya bersama Vina Mubtadi.
Gerakan pakai kebaya menggema menjelang Hari Kemerdekaan RI dari Indonesia hingga ke Amerika. Istri Duta Besar RI untuk Amerika, Ayu Henny Ruslani, mengikuti acara cantik berkebaya di Washington DC pekan lalu.
Walaupun kami berada tidak di Jakarta atau di Indonesia, kami ikut mensupport agar kebaya Goes to UNESCO ini bisa diterima di dunia internasional dan menjadi salah satu budaya tak benda yang merupakan warisan nenek moyang kita.
Pemerintah belum menominasikan kebaya ke UNESCO, kata Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid.
Pengiriman berkas secara formal belum ya.
Saat ini prosesnya masih dalam tahap penyusunan dosier atau kumpulan dokumen pendukung oleh komunitas, termasuk oleh Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia. Pendirinya Rahmi Hidayati.
Harus memperlihatkan bahwa kebaya itu memang dari Indonesia.
Tapi, negara yang warganya mengenakan dan melestarikan kebaya tak hanya Indonesia. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam juga memiliki kebaya khas masing-masing. Kepala Unit Budaya UNESCO Jakarta, Moe Chiba.
Intangible cultural heritage fundamentally belongs to people who practice it.
ICH pada dasarnya dimiliki oleh orang-orang yang mempraktikkannya. Orang-orang melakukan perjalanan lintas batas. Zaman dulu belum ada perbatasan negara, jadi masyarakat bisa bergerak dengan bebas. Sangat umum melihat tradisi atau warisan budaya yang mirip atau hampir sama di negara berbeda.
Negara-negara yang memiliki suatu warisan budaya yang sama bisa bergabung untuk menominasikan budaya itu ke UNESCO. Sebagai contoh, ritual dan permainan tarik tambang terdaftar sebagai ICH dari 4 negara, yakni Kamboja, Filipina, Republik Korea, dan Vietnam. Selain itu, pantun terdaftar sebagai ICH dari Indonesia dan Malaysia. Lantas, apakah Indonesia akan menominasikan kebaya sendirian atau dengan negara lain?
Belum ada keputusan untuk mengajukan apakah sendiri atau bersama-sama ya. Jadi ya itu memang sekarang ini ada diskusi mengenai itu.
Terlepas dari itu, Hilmar mengingatkan bahwa yang penting adalah makna dari pendaftaran tersebut.
Bukan kalau misalnya sekarang ini Indonesia mendaftar kemudian punya hak eksklusif terhadap karya budaya itu orang lain nggak boleh pakai, bukan. Tetapi ini adalah kontribusi dari masing-masing negara, masing-masing kebudayaan terhadap kebudayaan dunia.
Moe menyampaikan pesan senada.
So we hope that the nomination process will not trigger a fight.
Kami harap proses nominasi tidak akan memicu perselisihan antar komunitas atau negara, tapi justru memupuk kolaborasi dan apresiasi yang sama.
Ia mengimbau nominasi dilakukan multinegara apabila budaya itu eksis lintas negara. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA.
Pendengar, para pejabat urusan kesehatan di New York pada akhir Juli lalu telah mengonfirmasi satu kasus polio yang pertama di Amerika dalam hampir 10 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, Departemen Kesehatan di negara bagian New York dan kota New York mengatakan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC telah mengidentifikasi virus polio dari sampel limbah di kota terbesar di Amerika itu. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisioner Kesehatan Negara bagian New York, Dr. Mary T. Bassett mengatakan, menemukan hal ini merupakan hal yang mengkhawatirkan, tapi tidak mengejutkan. Sejak kasus polio lumpuh dilaporkan pada 21 Juli lalu di Rockland County, yang memang berdekatan dengan Rockland County dan Orange County, di mana sebelumnya ditemukan virus polio dari sampel limbah yang dikumpulkan. Politico melaporkan pejabat-pejabat kesehatan setempat awalnya menguji air limbah untuk melacak perbakan COVID-19. Namun pemeriksaan contoh limbah dari bulan Juni dan Juli atas virus polio menemukan 6 contoh positif. Pakar epidemiologi di Institut Sains Terapan dalam Kesehatan Masyarakat di CUNY, Dennis Ness, mengatakan pada Politico bahwa mengkaji tingkat perbakan komunitas berdasarkan sampel yang ada bisa jadi sulit dan tidak jelas berapa banyak fasilitas dan dari mana sampel itu berasal atau konsentrasi virus polio yang terdeteksi pada masing-masing sampel. Epidemiolog lain, Dr. Jennifer Nasso di Brown University mengatakan,
"We don't have a lot of details yet, but it seems to be related to vaccine-derived polio."
Belum ada banyak rincian, tetapi tampaknya terkait dengan turunan atau akibat vaksin polio. Ada vaksin polio oral yang tidak digunakan di Amerika. Ini digunakan di luar Amerika dan dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, justru dapat menyebabkan infeksi.
Polio atau poliomyelitis adalah penyakit melumpuhkan dan mengancam jiwa yang disebabkan oleh virus polio yang dapat menular dari orang ke orang dan menginfeksi sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan kelumpuhan. Data CDC menunjukkan 1 dari 25 orang yang terinfeksi polio dapat tertular virus meningitis dan 1 dari 200 orang akan lumpuh. Meskipun belum ada obat untuk polio, penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin.
Again, if you're vaccinated, it's not something you really have to worry about. But in communities where vaccine coverage is low, then we do worry about spread.
Jika Anda divaksinasi, Anda tidak perlu khawatir, tetapi di komunitas di mana tingkat vaksinasi rendah, kami sangat khawatir dengan potensi perbakan. Jadi ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin yang pertama kami lihat di Rockland County. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, ada wabah campak yang sangat luas di Rockland County. Lagi-lagi karena rendahnya tingkat vaksinasi campak di daerah itu.
Hingga 1 Agustus lalu, tingkat vaksinasi polio di Rockland County mencapai 60,34%, sementara di Orange County mencapai 56,68%. Jauh lebih rendah dibanding rata-rata seluruh negara bagian yang mencapai hampir 79%. Vaksin polio 3 dosis diberikan sebelum anak berusia 2 tahun. Demikian laporan tim VOA.
VOA. Pendengar Anda tengah menyimak VOA This Morning edisi Rabu 17 Agustus 2022 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77.